kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filamne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Kan waggaatti ayyaaneffamu ayyaanni Irreechaa Finfinnee kan bara kana har'a uummata miliyoonaan lakkaa'amu, dhalattoonni Oromoo lammiiwwan Itoophiyaa kabiroof keessummoonni biyyoota ollaarraa dhufan bakka argamanitti hora Finfinnee irratti haala ho'aaf miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Ayyaana kanarratti sabaaf sablammoonni adda addaa sirboota aadaa isaanii agarsiisanii jiran, miidhaganii mul'atanii jiran. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee uummanni miliyoonaan lakkaa'amu ayyaanichatti hirmaachuu ibsa kennaniin beeksisanii jiru. Kan ayyaanicha irratti argamuun hirmaattota dubbiste Tsahaay Daamxoo gabaasaannoo ergite.
Irreecha hora Finfinnee Dololo Buddeenaatti har'a kabajame irratti hirmaattonni hedduun biyya keessaas biyya alaatis irratti argamaniiru. Kabajni ayyaana kanaas eebba abbootii gadaa fi haadholii siiqqeetiin eegalame. Hirmaattonni sagantichaa haasofsiisni Irreechi nagaa calaqqee obbolummaati jechuun ibsani.
Maqaan kiyya Jimaa Duubee jedhama. Godina Shawaa Baha. Ana Adaamii Dulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Baatuuti Irreecha kana dhufeera. Irreessa jechuun irree Oromooti. Irreessi kun nagaa uumuufi, nagaa mirkaneessuufi uffata bareedanii akka dhufan kana argaartan. Garaa ofiillee bareedu, mataa ofiillee bareedu, hunduma bareedu, sabaaf sablammi ofii qabanii jiraachuu, wal jaalachuu, araara buusu, araaratu caala, araara buusan, loliin dhaabata, waraanan jaalatu, Oromoon waraana badaan jaalatu.
Shamarree Holoo Kokkoottee godina Booranaarraa gariidhaan hiriyoota ishee waliin ayyaana kanarratti hirmaatan.
Nulleen sababa ayyaana Irreecha sababeeffannee har'aa Finfinnee hora Finfinneetti argamne. Ayyaanichi ammoo Oromoon baay'een bakka hedduu walitti dhuftee akkana fuula tokkotti walitti qabamtee irreeffachuu kennaa fi baay'ee gammanne. Algaariin irreeffanne baay'ee gammanne. Dansaa jenna. Deemsa keessa godina Booranaarraa agasii guyyaa lamaatti as qaqqabuu dandeenye. Fageenya kiiloomeetira 160 dheeratti aga godina Booranaa aga Finfinnee. Kunin ammoo gaari Oromoon hundinuu bakka dhufe akkasuma asii wal argine waliin gammanne waliin caffarree waliin reeffachuu kennaafi baay'ee gammanne. Sirba tokko dabarfachuu barbaanne. Haada hin calaqqisiisu. Dansaan aada teenna. Nasaan aadaa teennaa milaalaa saqasii qeteennaa haadha tan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeelaa. Nasaan aadaa teennaa. Nasaan aadaa teennaa milaalaa saqasii qeteennaa haadha tan qabnu akkamiin tabiyyaa kajeelaa. Nasaan aadaa. Yaa Oromoo teennaa aadaa tan teenyaa beekadhu. Saqasii qeteenni bu'ii malkaatti reeffadhu. Margaatiin akkuma araaroo siqqee ta'e kan gadduu gaara qulqulluudhaan
Dargaggoon Naa'ol Bayyane waggoottaniif godina Matakkalirraa namoota 100 lakkaa'amuun waliin kan dhufaa turan bara kana garuu namoota 10 ta'anii dhufuu hima.
Irreechi baranaa fi inni barreen gaddaa xiqqoo lakkoofsi namaa akka barreen gaddaa baay'achuu dhiisuu danda'anii baranaa. Namoonni baay'een karaa irratti kan nu biraa deebanis hin jiru. Karaan itti cufate keessuma hiriyoonni keenya warri karaa naqamtee fa'aa dhufanii baay'een isaanii deebaniiru. Karaa kanaanis karaa Gojjam warri dhufeessi namoota warra dursee dhufe malee warri nu booda dhufanii namoota baay'eetti deebi'ee jira. Gojjam Matakkalirraati dhufneeni. Naannoofnee nuti karaa Gojjam irra dhufnee asiin dhufnee xiqqooma ishee dursinee waan dhufneef gallee warri karaa naqamtee asoosaa irraa fa'aa dhufan ijoolleen keenya hafaniiru baay'een isaanii.
Naannoo kibbaa Walaayittaa irraa ayyaana Irreechaa uummata Oromoo waliin kabajuudhaaf jaarsolii fi gareen aadaa hora Finfinneetti argamaniiru. Obbo Seefuu Lataa namoota kanneen keessaa isaan tokkodha.
Irreechaa salaam milikit sirohone Oromiyaa hizbi lazamanaat yeraasun baahil lemaasaadag bimiyaaragoo xirat Irreechaa ba'al Oromiyaa yezaman mallawachaa ba'al holo silemiqqoxxar የሰላም የፍቅርና የህዝቦች የመተሳሰር የአንድነት ባህል ስለሆነ ባህሉን በጋራ ለማክበር ነው የመጣነው።
ኦቦሴፉን አከጀራኒት ሬች መለቱ ነገኛ ዋንተ ኤፍ ኡመኒ ኦሮሞ አዳሳ ጉድሱፍ ይሮዴራዳፍ ጫራቂታ ይሳቱሬ ሬች አከበረጅ ጅራትሌ ብራንፉ ካናሙ ዋንተ ኤፍ ጉያ ገለታ ጉያ ነምኒ በካዳዳቲ ወልተጅ ተኮረት ወለርጉዳ አያንኩን ካንጃላላ waltumsuuf tokkummaa waan ta'eef ayyaana kana waloon kabajuuf dhufne kan dhufnes gareedhaan hawisoo aadaas qabannee dhufne jiran. Barakan yeroo jalqabaatiif kanneen Irreechatti hirmaatanis miira isaanii akkasiin ibsanii jiru.
Aankoo Mikaayil Indaaluun jedhama. Kan inni dhufe godina Wallagga lixaa aanaa Najoo ganda duwwaa lamaadha. Asitti argamee Irreecha kan akka kanatti uummata Oromoo faana dhaabbadde uummata Oromoo wajjiniidhaan Irreecha kana irreeffachuu godhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama. Lammata Irreechi nageenya, Irreechi tokkummaadha, Irreechi jaalala. Kanaatiif namoota hedduun kan irratti argamuu malan illee karaan xinnoo rakkisaa waanta ta'eef Oromoon amma kana duwwaa otoo hin taane Oromoon kanarra baay'ee humnaa ol kan ta'u ture. Karaan rakkoo waan tureef karaan mijataa waan hin turreef uummati Oromoo akka jirutti xinnoo ayyaana kanarratti argamuu hin dandeenye. Isumaayyuu kan asirratti argame akkuma isin ilaalaa jirtan baay'ee kan nama gammachiisu, kan namatti toludha jechuun barbaada.
Namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman Irreecha hora Finfinnee irratti hirmaataniiru. Nagaanis xumurameera jedhan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee. Namoonni nun hora Finfinneetti dubbisne tokko tokko daandiin gara Finfinnee fidu cufamu isaatiin namoonni hedduun duubatti deebi'uuf dirqamaniiru jedhan. Komii kana ilaalchuudhaan hoggansa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofni. Garuu gareen nageenyaa fi tasgabbii kan federaalaa tibban ibsa baaseen ayyaanichi akka nagaadhaan ayyaaniffatamee xumuramuuf humnoonni nageenyaa hundi qophii taasisanii hojiitti seenaniiru jedhee ture. Ayyaanicha irratti hirmaachuudhaaf kan dhufanis nageenya walloodhaaf jecha sakatta'insi akka jiru hubachuu qabu jechuunis ibsee ture. Gabal sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henrii Wiilkins illee walitti bu'iinsa kana laalchisee gamasitti imaluudhaan jiraattota dubbisee jira. Bafaqaaduu dhiyeessa.
Zeenab Alii obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattoota magaalaa Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessaa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Zannabaali Sa'iid Balaaloo.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffisaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru Waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
Umuriin isaa waggaa 25 ture. Obboleessi isaa ammoo waggaa 20. Maaliif attamitti okkorri suni magaala isaanii keessatti uumame kan gaafatamanii obboleettiin Zeenab Awwaa Adaane waliin jireenya naga qabeessa saba Amaaraatii fi saba Oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Manumaan naqma andiraa isin balaa andiraa isin xaxxaa yoo adii agaa'uun simataa bichaa na ayyeenu. Yaa bichaa na.
Waliin nyaachaa waliin jiraachaa turre wanti hamaan dhufaa akka jiru nargine kan jalqaba argine haleellaadha. Ituu nutti man ta'e dursinee ni deemna turre.
Okkora akkanaa akka arganii hin beeknee fi dhiyeenya kana garuu wanti akkanaa waan beekamaa ta'aa dhufuu isaa dubbatu. Gareewwan mirga namoomaa lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru isa Tigraay keessa jirurraa adda akka ta'e ibsu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmadiin hoogganamuu fi sodaa guddaadha. Gabaasa Henrii Wiilkinsi Dabra Birhaan irraa qindeesse kanarratti dubbii himaani waraana bilisummaa Oromoo Obbo Odaa Darbii deebii kennan qabu.
Humni keenya akkuma yeroo baay'ee jennu uummata Amaaraa irratti xiyyeeffatee hin beeku. Uummata Oromoo fi uummata Amaaraa gidduutti akka rakkinni dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abdii kanadha. Waggaa sadii kanaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoo fi Amaara gidduutti shira hedduu taqanii eenyuti Amaara irratti xiyyeeffate jeesanii jedhamu kana deebiin milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasii akkasaan hojjetanii fi ajajee ergedha. Milishoonni kuni akka warra woboo fakkaatanii fi yuunifoormii adda addaa akka isaan qabaatanii gochisiisu. Kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itiyoophiyaa Angasaa Ibrahim paartii biyya bulchu keessa jira. Dubbataa ture milishaa kanaanii Amaara irratti yeroo adda adda jecha dhukaasa bananii booddee immoo miidiyaatti ba'anii wobootti quba qabu. Kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha. Otoo karaa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon Oromiyaa seenuu uummata Oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa.
Sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus. Uummattoonni lammanu irra caalaa rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran. Obbo Odaan itti dabaluudhaanis hoogganaan komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufatalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaa fi ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbee sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilaawun hooggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 tuyyuu mooricha keessa jiraatu.
Dabra Birhaan 37,000 hizib alla.
Dabra Birhaan keessa namoota 37,000 jira. Dahannaa Barbaacha Wallaggaa irraa dhufan mooraa kana keessa buqqaatota 15,000 ooltu jira.
Dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uus waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsaa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there's ongoing clashes and there's
walitti bu'iinsi akka adeemaa jiruu fi hokkarree akka sibiilota miidhaa jiru ni beekna. Wanti nuti hin beekne buqqeensa jiru burri misoomaa sibiilota bade ammam akka ta'ee fi gargaarsi misoomaa barbaachisu ammam akka ta'edha. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsa miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henrii Wiilkinsi Dabra Birhaan irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya qophii keenyatti nutti ceena. Ayyaanni Irreechaa fulbaana 21 22 bara 2015 kabajamuu sababeeffachuudhaan Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa torban Irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qaba.
Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora Arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015 kan ayyaaneffatamu ayyaanni Irreechaa waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf kan qophii taasisaa jiru ta'uu Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa ibseera. Komishiniin kun ayyaana Irreechaa kana sababeeffachuun aadaa, duudhaaf bakkeewwan Tuurizimii Oromiyaan qabdu beeksuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jiraa jedhan daayirektarri Kominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifa Abbas Abdul Haab.
Torbee Irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee tuurizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin walqabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii tuurizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhiyaatu boru immoo sagantaa Miis Tuurizim Oromiyaa jedhu lammaffaa isaatii fi Tuurizim Awaardii lammaffaadha kan dhiyeessinu. Isaan immoo Irreechaa Wook imala Irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabaayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan rakkabootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha.
Irreecha irratti namoota miliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa ka jedhan obbo Ifa Baas jiraattota magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutiif madda galii olaanaadha jedhan.
Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman je'amanii yaadaman namoota 5,000,000. Namootni 5,000,000 kun atleast namiin tokkoon tokkoon isaa uffata aadaa biturraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa je'ameeti kan eeggamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara 25,000,000 galiin dabalataa. Ayyaana Irreechaa kanaa waliin walqabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eeggamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli Bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu 2,000,000,000 kan lakkaa'aman kan qabu.
Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa Irreechaatti gaggeeffaman Oromoon aadaa, duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaano waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifa Baas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu.
Biqiltuu odaa qabatteetan gara Irreecha irratti nan hirmaadhe viizita Oromiyaa kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akka isaan kaa'uu danda'ani? Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a safaa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhatanitu yaadu namoonni baay'ee. Bakka tun fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban argisiisuudhaaf. Dabalataas immoo odaan jiraachuu isaa akka isaan hubatan biqiltuun odaa jiraachuu isaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaanu.
Namni kamiyyuu bakkeewwan Tumaa fi Lallaba Gadaa odaa 5 Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf, muuxannoo wal jijjiiruuf, oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen Komishinii Tuurizimii Oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon komishinicharraa argame. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnoota 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 3000 keessaa walakkaadhaa gad galmeessuusaa beeksisee jira. Kanarratti Naakuun Malkaa gabaasa erge qaba.
Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biiniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 3000 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
ሶስማቶ 1000 ተማሪዎችን ለማመዝገብ አቀደ እንግስቃሴዎችን ያደረገ ነው
በረቶተ ኩመዲ በሰዲ ፊ ኩመቶኮ ገልሜሱፍ ካሮርስኔ ሶቺ ታሳጅራ ኢሳንኬሳ በረቶተ ኩመዲ በቶኮ ፊ ኩመዲ ደሚቶኮ ገልሜስኔ አከከሮረከኛት ጉቱት ገልሜሱ እንደንደኝ ታውስ አማሌታናን አከናኖቲ ደደመቂንሰው መታገረገራ ታይሱን በረቶተ ኢንገልማይናፈን ገልሜሱፍ ተታፊ ታሳጅራ
በረቶትኒ ባቲፉል ባና ከነቲ በረነበርኖተ ኢሳኒ ጀልቀበን ከምብረደርቤ ኩመሰገልተሚ ተኮፍ ኢባ ፍሩታኒን ወልብረቀበም የሙይላለም ኢበንታሶ ዶሚሰዲ ኦሊን ጫልማ ቀባጀቹን ዱበተን ኦቦቢኒያም ሰበቦተ በረቶተ ገልሜራ ኡርከን ጀለን ኬሳስ የሙይፍሰን
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል 9ኛ ክፍል ተማሪዎች አሚና የነበሩ 8ኛ ክፍል
ረኮዋን ገረገራቱ ጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲኒ ሳኒ አመለም በከምነፍ ገልሜሱ እንደንደኝ እን ብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራፊ ቀለማይን ቢተነፊ እንገልሜስዝነለ እንጅሩ
ወጎተ ለማንደርበን ከይሰቲ ሰበበ አደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመል ኢበተኮፍ ኩመኩደ ለማ ኦልታን ገርበኑ ተይሳኒ ተከዴቢያኒፍ ተጣፊን ታስፈ ማጅራ ከንጀደን ኦቦቢኒያም ሲመና በረቶታ ላልጭሴ የሮአማ ከና ሃለ ጅረጀደነ ከስቲፍሱ
የተነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፍልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከወን ወልትቡይንሲ ቲቱረቲ ማነወን በርኖታ ዲበለማብሰደ ተሚቶርበ ጎቶት አከሱማስ ገሪማንጫን ይጅሩ የሮአማ ከና ገመሞቱማን ሱፐማኒ ወጅትገልቹዳ ፈጅታማጅራ ጎዲነ መተከልቲ ሀጋማ ደሬ በርኖታ ሸንተሚሰዲ አሶሳት ሰዶሚያፉር ማኦኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከልቲ ዳብለሚትሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳጅሩ ኩን ያከተፉጋፈና
ናኑብኒ ሻንጉልጉምስኬ ሰቲ ሃሊነጋፎ ያዲሙስ ሰባ መንጫቲ መንንበር ነው ታረደቀበት ሬ ወልቀበቴ በረቶታ አካዳሚት ገረመነበር ነው ታትዴብሱዳፍ እንደንዳም ንጀቹ እንዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40ሺ ተመሪዎችን መዘግበልን ብለን ያቀርነው 10ሺ በላይ ተመሪዎችን መዝግበናል
ጎዲና ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመገልሜ ሱፍ ካሮርፈነ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅረ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተማውልገልሜ ስነረ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍር ይወልገልሜ ስነረ ጀልቀቢ ጋር ይቱጅረ በረቶን ያፈነስ ኒገልማ ወጀነ ያና በከወን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብለሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታ ጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ስጭጋ ሚትጀር ኦቦቢኒያም
ከዚህ በፊት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፍታር ለላ ለማና አለበረብ ከዚህ ከዚህ ትትጋት ያይዘው ግን
ናኖ ከኛ ትካናንዱር ከዳም በሩ ለፊ ሜሻሌ በርኖታ ብሮ ሂንጅሩ አታው ማሌ ሰበቦልት ቡይሰተን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለ ገመዳ ብለ ገረገራን ለገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሃሚቲ አመለ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይመን ቦራብዲቢያ ታንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩም ሳት ዴብሱ ዋምቸኮን ዴሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ለማንደርበን ከይሰት ነሞተ ቀይሳኒ ራቡቃሰመን ኩመዲባ አፍሪፍ ኩመቶርባ ተሚሽኒ ኦልታን ከይሳ ከነን ኩመዲባ ለማፍ ኩመጃ ተሚሽኒ ኦልታን ገረ ቀይሳኒ ትዴቢ ሰሙ ወቱማና ንቻይብ ሴቱሬ ኦገናን ቢሮ በርኖታ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ትንዴቢ ሰሚንጅረን በኩመይሳን ጅረን ይተከበርኖታ ይሳኒ ትሁፈን ኒታሲ ፈማጀልን
ትምርት ምንሳታው ህዝብ አለበት ነው ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ አልተመለሰበት ቦታ ላይ ምሳተመት አይኖር
በርኖኒ ከነሙ በከነም ጅሩት መሌ ድሬ ረትሚቲ ካናፉ በከቡቃቲን ጅሩ ገሩ እንደብነቲ ማንንም በርኖታ አችጅረን ወሊንታኔ አካቹ መትበረተን ሃለም ጄሳ ጅራ
ገልሜን በረቶታ አንገባቲ ፉልባና በርኩመ ለማፍቁ ለሸኒቲ ከነቲፉፉ ተውዱበቹዳን ባቲው ኦንኮሎሊሳ ከሰሞ በርኖትኒ ጉቱት ተከጀልቀበም ኒውጀ ተማጀቹን ዱበተን ሰባባ ደቦሙ ነገኛ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቱ ጉተ ለማንደርበን ከይሰቱ መሜ ወልቀበቴ ማንንም በርኖታ ደበለቴ ቡራሌ ሚሶማ መንጫን ከነም ብሮ ዴብሰኒ ጃሩፊ ቡቃቶተ ዴብሰኒ አቡዳፍ ብሪን ቢሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ወለከበርባችሱ ቆረኖድ አሜሪካናውሳ ወቱማና ንቻቤክሱ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii torbanii Dirree Demokiraasiitti ceena. Lama Mahisa Amini itu harka polisi Iran jirtu du'uun ishee mormii guutumaa biyyattii keessatti ka'e ammallee akkatti fufu taasisee jira. Mahisaan haguuggii yookaan hijaaba sirriitti uffachuu dhabuun poolisii eegdota safuutiin kan qabamte hidhamte yoo ta'u du'a ishee hordofee mormii guddaa kanarratti mormitoonni hanga fuula dura hangawtaatti hijaaba ofirraa baasanii gubuu gahanii jiru. Gabaasaa Araash Arbasaadii jaalanni dhiyeessa.
Kun bara dhiigaati jechuudhaan hiriirtoonni Teheraan keessatti dhaadatan waraanni daandii magaalattii keessa yeroo fiigaa jirutti Iraan du'a shamarree ganna 22 Mahisaa Amin hordofee jeeqamsa siviilota yookaan namoota nagaa jumlaan gaggeeffamuun 7 keessa jirti. Aminin jalqaba baatii kanaa seera safuu haala hin beekamneen cabsuu isheetiin to'annaa poolisii jalaa badde. Guyyaa 3 booda du'aa isheetti argame. Iraan akka jettutti qorannaan akka gaggeeffamuuf ajaja kennitee jirti. Rippaabiliika Islaamaa kan Iraan irratti waamichi haaromsaa taasifamaa jiraatus gidduutti du'aa Aminii hordofuudhaan deeggarsa addunyaa irratti heddummaataa jira. Hiriirri mormii guutuu addunyaa kun yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa isa magaalaa New York keessatti gaggeessaa jiru waliin wal duraa duuba dhufe. Achittis pireezidaantiin Iraan Ibraahim Raayisi haasawaa dhageessaniin qoqqobbiin biyyootii gama dhihaa Iraan irra kaa'an meeshaa jamaa barbadeessu kan uummata Iraan irra kaa'amedha jedhaniiru. Kana malees waliigaltee nukuleeraa Iraan kan bara 2015 biyyoonni addunyaa irratti humna guddaa qaban tolfatan sana laalchisee marii itti deebi'uuf fedhiin akka jiru ibsan senatarri rippaabilikaanotaa Jaan Biraaso televiziyoona ABC jedhamuuf. Torban kan akka ibsanitti kun dogoggora guddaadha.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran mootummaa shororkeessummaa leellistuudha. Ameerikaaf du'atu mala jechuudhaan itti fufanii jiru. Meeshaa waraanaa kan nukleeraa akka qabatan ayyamuu hin dandeenyu. Yeroo hundumaa bulchiisi jiru waliigaltee nukleeraa yookiin waliigaltee kamiyyuu Iran waliin taasifamuuf. Garmalee fedhii akka qabu natti dhaga'ama. Tokko qabachuun gara fuulduraatti deemuu hin qabnu jedheen yaada. Bulchiisi jiru dolaarii biliyoona 10 hedduutti lakkaa'amu Iraanitti erguu barbaada. Akka yaadutti kun Ameerikaaf waan gaarii miti.
Hiriirtonni poolisii waliin walitti bu'an uummata duratti aguuggii mataa gubuun diddaa guddaa Iraan keessatti agarsiisaa jiran. Bulchiinsi Baayden marii nukuleeraa irratti gaggeeffamuuf cicha qabu kan ibse yoo ta'u hiriira mirga dubartootaaf gaggeeffamus kan deeggaru ta'uu ibseera. Gorsaan nageenya biyyoolessaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeek Soolivan dilbata darbe televiziyoona ABC jedhamu irratti akka ibsanitti.
They do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran that they deserve their dignity and their rights.
Hiriirtonni kun uummata Iraan lammiilee Iraan dubartoota Iraan biratti amantaa gadi fageenya qabuu fi bal'aa ta'ee jiru calaqqisiisu. Kunis kabajaa fi mirga isaanii ta'uu malu kan of keessaa qaba. Kana malees Ameerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa pireezidant Baayidenii yaa'ii tokkummaa mootummootaa irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iraan keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iraan mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadii irra jirti. Akka gabaasa walga'ii dinagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti rippaabilikii demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hiriirtonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan